Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta Menteri Kesehatan tambah jumlah dokter spesialis. 5 tewas dalam bentrokan baru Azerbaijan, Armenia atas Karabakh. Bersama saya Prapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menyelesaikan jumlah dokter spesialis dan suspensialis yang masih kurang di Indonesia. Presiden mengakui kurangnya jumlah dokter spesialis dan suspensialis merupakan salah satu masalah di dunia kesehatan dalam negeri. Hal itu dikatakan saat mengunjungi Rumah Sakit Mayapada Bandung Senin. Presiden Joko Widodo pun berpesan kepada Menteri Budi Gunadi dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk memperbanyak dan mempermudah pendidikan dokter spesialis. Ia juga meminta sarana dan prasarana kesehatan seperti alat kesehatan mesti diperbaiki agar pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dapat semakin baik. Dengan demikian, ia berharap masyarakat Indonesia tidak perlu lagi pergi ke luar negeri untuk berobat. Presiden mengatakan, berdasarkan data yang ia terima, hampir 2 juta masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri, antara lain Malaysia, Singapura, Amerika, dan Jerman, dengan menghabiskan devisa sekitar 165 triliun rupiah. Berita selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan Chairman Esaki Glikoko, Esaki Katsushisa di Hotel Imperial Osaka, Jepang, Senin. Mereka membicarakan pembangunan ekosistem halal dunia hingga peningkatan sumber daya manusia SDM. Dalam pertemuan itu, Ma'ruf Amin mendorong agar perusahaan asal Jepang itu bisa terus mendukung peningkatan SDM Indonesia. Salah satunya dengan memberikan kesempatan bagi pekerja Indonesia untuk dapat bekerja langsung di kantor Glico di Jepang guna mengasah keterampilan. Wakil Presiden juga mendorong kerjasama aktif antara Glico dengan mitra-mitra di Indonesia, utamanya terkait manajemen keamanan pangan dan kualitas produk untuk mendukung upaya ketahanan pangan di Indonesia. Sementara itu, Chairman Glico Kosaki Katsushisa menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia karena telah mendukung proses sertifikasi halal untuk produk-produk Glico. Terkait dengan penguatan SDM, Esaki mengatakan, Glico telah memberikan dukungan pelatihan di Jepang bagi karyawan-karyawan yang bekerja di Glico Indonesia. Berita berikutnya, ekspor Indonesia ke Jamaika pada 2022 dilaporkan meningkat secara signifikan, yakni mencapai sebesar 36 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 551,19 miliar rupiah dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 20,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 320 miliar rupiah. Sementara impor Indonesia dari Jamaika pada 2022 tercatat sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat, sekitar 1,52 miliar rupiah. Demikian keterangan Kedutaan Besar Indonesia di Havana, Kuba, Senin. Nana Yuliana, Duta Besar RI untuk Kuba merangkap Jamaika, Bahama, Republik Dominika, dan Haiti menyebutkan 5 komoditi unggulan Indonesia yang masuk ke Jamaika adalah perabot kayu, kertas, bahan pembersih rumah, bahan konstruksi bangunan, dan minyak nabati. Beberapa produk Indonesia yang mudah didapat di Jamaika adalah mie instan, kecap, bumbu-bumbu, dan kain Bali, menurut KBRI Havana. Berita terakhir dari dalam negeri. Duta Besar RI untuk Jepang Heri Ahmadi berharap kerjasama antara Institut Pertanian Bogor IPB dan Shizuoka Professional University of Agriculture, SPUA, dapat membantu mendongkrak pertanian sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia. Hal itu dikatakannya usai menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman MOU pendidikan vokasi di bidang pertanian yang dilakukan oleh Rektor IPB Arif Satria dan Rektor SPUA Shigehiko Suzuki di Tokyo Minggu. Dalam nota kesepahaman itu, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program vokasi bidang pertanian dalam arti luas. Kerjasama tersebut meliputi pertukaran dosen dan mahasiswa, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan bersama. Kedua rektor itu menyatakan apresiasi atas dukungan dari KBRI Tokyo dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut dan berharap dapat memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak. Beralih ke berita luar negeri. Kantor berita Reuters melaporkan pasukan Azerbaijan dan etnis Armenia baku tembak di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh di Azerbaijan Minggu, menewaskan sedikitnya 5 orang. Nagorno-Karabakh adalah titik fokus dari dua perang yang mengadu Azerbaijan melawan Azerbaijan dalam lebih dari 30 tahun sejak kedua negara bekas Soviet itu hadir. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengatakan dua prajurit tewas dalam baku tembak setelah pasukan Azerbaijan menghentikan konvoi yang diduga membawa senjata dari kota utama kawasan itu ke daerah-daerah terpencil. Dikatakan konvoi telah menggunakan jalan yang tidak sah. Kementerian Luar Negeri Armenia mengatakan tiga pejabat dari Kementerian Dalam Negeri Karabakh tewas. Dikatakan konvoi itu membawa dokumen dan pistol layanan yang diberhentikan sebagai tuduhan Azerbaijan yang tidak masuk akal bahwa mereka membawa senjata. Berita selanjutnya dari Inggris. Siapapun yang datang secara ilegal ke Inggris tidak akan diizinkan tinggal. Demikian pernyataan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak Minggu menjelang diajukannya undang-undang yang memperketat kedatangan migran ke negara tersebut pekan depan. Di bawah tekanan anggota parlemen dari partainya sendiri supaya mencari solusi untuk mengendalikan gelombang kedatangan migran yang tiba melalui Selat Inggris, Sunak menegaskan pengendalian migran akan menjadi satu dari 5 prioritas pemerintahannya. Sebuah undang-undang untuk menangani masalah tersebut akan diajukan Selasa setelah lebih dari 45.000 orang melakukan penyeberangan berbahaya mengarungi Selat Inggris agar sampai ke negara tersebut tahun lalu. Berita terakhir dari Bangladesh. Kebakaran besar di sebuah kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh menghancurkan rumah-rumah pada Minggu. Kobaran api meletus di kamp 11 di Cox Bazar District perbatasan Tenggara, tempat lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya tinggal. Sebagian besar pengungsi melarikan diri dari penumpasan yang dipimpin militer di Myanmar pada tahun 2017. Dan kebakaran membuat beberapa dari mereka kehilangan tempat tinggal lagi. Farouk Ahmed, seorang pejabat polisi setempat, mengatakan penyebab kebakaran itu tidak jelas. Kamp pengungsi di Cox Bazar rentan terhadap kebakaran. Kebakaran besar pada Maret 2021 menewaskan sedikitnya 15 pengungsi dan menghancurkan lebih dari 10.000 rumah. Saudara, berita tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Tokyo Marathon, ajang pererat hubungan Indonesia-Jepang. Ratusan pelari Indonesia ikut serta dalam kegiatan Tokyo Marathon 2023. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Heri Akmadi, menyatakan Tokyo Marathon adalah ajang efektif mempererat hubungan antar bangsa. Duta Besar Heri mengatakan dalam momen 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang, pihaknya berharap dapat memulai kerjasama di bidang maraton dengan Jepang. Ada dua acara yang digelar pihak KBRI untuk menyambut para pelari, sekaligus memperingati 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang, yakni Shake Out Run dan Jamuan Makan Malam Carbo Loading Night. Shake Out Run diselenggarakan di Hibiya Park, Tokyo, Jumat 3 Maret. Acara itu bertujuan sebagai ajang pemanasan bagi pelari Indonesia untuk mengikuti Tokyo Marathon. Sementara itu, di hari yang sama, Jamuan Makan Malam Carbo Loading Night yang diselenggarakan di Wisma Duta Besar Republik Indonesia di Tokyo pada Jumat 3 Maret jam 18.00 waktu setempat. Carbo Loading atau Carbohydrate Loading adalah peningkatan asupan karbohidrat bagi para pelari guna menaikkan kadar glikogen dalam otot, sehingga melakukan lari jarak jauh seperti lari maraton. Untuk acara ini, KBRI menyediakan kuliner padat karbohidrat seperti nasi, mie goreng, spageti, dan perkedel kentang. Untuk kombinasi kuliner Indonesia dan Jepang juga disajikan sushi. Kegiatan ini diikuti lebih dari 140 pelari Indonesia. Selain itu juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Siti Atika Suprianti Ganjar Pranowo. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 Maret 1957, Ghana memproklamasikan kemerdekaannya. Ghana sejak abad ke-15 dijajah oleh Portugis. Pada tahun 1874, negara yang dijuluki Pantai Emas karena memiliki tambang emas yang kaya itu jatuh ke tangan Inggris. Perjuangan rakyat Ghana pada pertengahan abad ke-20 membuat Inggris terpaksa memberikan status otonomi kepada Ghana. Pada 1952, diadakan pemilihan umum yang berhasil menetapkan Kwame Nkrumah sebagai Perdana Menteri. Dua tahun berikutnya, yaitu 6 Maret 1957, Nkrumah memproklamasikan kemerdekaan negerinya. Ghana menjadi negara Afrika pertama yang merdeka dan menjadi anggota PBB. Beralih ke 6 Maret 1961, Komando Strategis dan Cadangan TNI Angkatan Darat Kostrad dibentuk. Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad adalah bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD. Kostrad memiliki jumlah pasukan yang dirahasiakan dan selalu siap untuk beroperasi atas perintah Panglima TNI kapan saja. Gagasan dibentuknya Kostrad tercetus dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI A.H. Nasution pada tahun 1960. Gagasan pembentukan Kostrad dipicu masalah Irian Barat yang pada waktu itu masih menjadi sengketa dengan Belanda. Ketika itu, Mayor Jenderal TNI Soeharto ditunjuk menjadi Panglima Kora 1 Cadangan Umum Angkatan Darat, Caduat. Caduat akhirnya berubah menjadi Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrad. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Maret, Hari Strategis Konservasi Dunia. Hari Strategis Konservasi Sedunia memperingati dirilisnya dokumen berjudul World Conservation Strategy, WCS, atau Dokumen Strategis Konservasi Sedunia, 6 Maret 1980. Dokumen tersebut dirilis Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNEP, bersama dengan World Wildlife Fund, WWF, dan International Union for Conservation of Nature, IUCN. 31 negara menandatangani dokumen strategis konservasi sedunia tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
home. Kau yang bangunkanku dari mimpi burukku. Kau hangatkan hatiku yang dulu sempat membeku. Kau yang lelapkanku dari masa laluku. Kau katakan padaku hanya aku di hatimu. Tadinya ku berpikir engkaulah untukku, tapi ku melihat kau mempermainkan diriku. Kau pergi dengan yang lain, hati ini kau buat mati. Lelah ku merasakan sakitnya dikhianati. Tak ada yang lebih perih dari ini. Oh, oh, oh. Kau yang lelapkan aku dari masalah. Katakan padaku hanya aku di hatimu, tapi ku melihat kau mempermainkan diriku. Kau pergi dengan yang lain, hati ini kau buat mati. Lelah ku merasa dikhianati. Tak ada yang lebih perih dari ini. Oh, 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 oh. Tapi ku melihat kau mempermainkan diriku. Kau pergi dengan yang lain, hati ini kau buat mati. Lelah ku merasakan sakitnya dikhianati.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Pemerintah terus berkomitmen mengembangkan ekonomi digital melalui berbagai upaya. Komitmen itu tercermin dalam keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023 yang salah satunya mengangkat pembentukan ASEAN Digital Economy Framework. Pengembangan ekonomi digital nasional tersebut didukung pula dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, membangun infrastruktur pendukung teknologi seperti data center dan memperbanyak program e-government. Memaksimalkan upaya itu, pemerintah menjalin kerjasama dengan berbagai negara, salah satunya Singapura. Indonesia dan Singapura sepakat memperkuat kerjasama di bidang ekonomi digital, khususnya pengembangan sumber daya manusia lewat program Tech Talents. Hal tersebut menjadi bahasan pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Senior Minister and Coordinating Minister for National Security, Republic of Singapore, Teo Chee Hean, di Jakarta.
Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi kami selalu mengatakan pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam meningkatkan kemampuan kompetitif suatu negara. Program Tech Talents yang sedang dibahas kedua negara dapat dikembangkan untuk saling menguntungkan bagi talenta teknologi muda serta industri dan ekosistem kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri juga saling berdiskusi tentang pengembangan industri manufaktur di Indonesia, terutama di sektor otomotif. Indonesia memiliki kapasitas produksi otomotif yang besar dan telah melakukan ekspor otomotif dengan kandungan lokal yang tinggi. Airlangga Hartarto juga menyampaikan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 sebesar 5,3%. Ini merupakan capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir, serta berhasil menjaga tingkat inflasi di angka 5,5%. Faktor-faktor yang menopang keberhasilan tersebut yakni investasi, belanja pemerintah, ekspor, dan konsumsi domestik. Dalam pertemuan dengan Menteri Singapura tersebut, Airlangga Hartarto juga menyampaikan Indonesia terbuka dengan masuknya investasi asing untuk pengembangan green technology, terutama untuk mencapai target net zero emission Indonesia pada tahun 2060 dan membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.
Nyatakan cinta, cinta untukmu yang ku berikan. Namun apakah ini berarti untuk dirimu? Aku cintamu. Kini baru ku sadari, ternyata semua tiada berarti. Aku yang selama ini mengharapkanmu untuk membalas cinta ini. Namun itu semua bisa membuat engkau bahagia. Biarlah ku rela, walaupun ku terluka. Sampai kapan pun, oh, I wanna give my heart to you, baby. Oh, kan ku tunggu sampai kapan pun. Namun apakah ini berarti? Membuat engkau bahagia. Biarlah
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Gandoria, Sumatera Barat. Saudara pendengar, dikenal dengan sebutan kota Tabui, Pariaman yang berada di pesisir barat Sumatera Barat punya beragam objek wisata, mulai dari wisata alam, wisata sejarah, religi, hingga wisata kuliner. Bagi Anda yang suka dengan wisata alam seperti pantai, Pariaman punya objek wisata pantai cantik bernama Pantai Gandoria. Pantai ini menjadi primadona wisata masyarakat Pariaman karena lokasinya yang strategis berada di pusat kota, sehingga mudah dijangkau dengan menggunakan fasilitas angkutan umum. Bahkan di pantai ini juga terdapat stasiun kereta api yang menghubungkan Pariaman dengan Kota Padang. Pantai Gandoria juga menyajikan berbagai aktivitas rekreasi laut yang bisa menjadi pilihan Anda saat liburan, diantaranya renang, selancar, dan beraneka jenis olahraga pantai lainnya. Wisata Pantai Gandoria sangat cocok menjadi wisata keluarga, karena di lokasi sekitar pantai banyak sekali area permainan anak yang mampu memanjakan mereka. Di antaranya jenis permainan anak-anak tersebut adalah sebagai berikut: mobil-mobilan, motor-motoran, perosotan, seluncur anak, dan rumah pohon. Dan masih banyak lagi permainan lainnya yang akan membuat tawa riang anak-anak, terlebih lagi saat libur tiba. Pada waktu-waktu tertentu, Anda bisa menikmati berbagai sajian musik seperti live musik. Bukan hanya panggung hiburan, Pantai Gandoria juga menyediakan perpustakaan, yaitu Perpustakaan Sultan Muhammad Rajid yang menghadirkan berbagai jenis buku, baik itu berupa karya sastra maupun karya ilmiah yang menarik untuk dibaca. Perpustakaan tersebut buka setiap hari dari Senin sampai Minggu, mulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Di pantai ini juga tersedia deretan rumah makan yang menyajikan beragam kuliner khas Sumatera Barat. Untuk masuk ke Pantai Gandoria, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp25.000 untuk wisatawan mancanegara dan Rp5.000 untuk wisatawan lokal. Masuk ke dalam pantai ini, Anda akan takjub dengan pemandangan alamnya. Ada hamparan pasir putih serta gugusan pulau-pulau kecil. Di lepas pantai terlihat gugusan 6 pulau kecil yang sangat indah dan memberikan keunikan tersendiri dari pantai tersebut. Ke-6 pulau itu adalah Pulau Kasiak, Pulau Angso, Pulau Tanggah, Pulau Ujung, Pulau Gosong, dan Pulau Bandu. Selain panorama laut yang memang sangat indah, sebagian besar pulau ini bisa juga disinggahi oleh wisatawan dengan hanya menempuh perjalanan sekitar 20 menit. Saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Mengapa engkau akhiri? Mengapa engkau sudahi? Tanpa ku mengerti yang telah terjadi. Apakah ini salahku? Adakah ini dosaku? Ataukah karena kau telah berpaling hati? Walaupun seribu bulan, meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu. Cinta kamu sampai mati. Mengapa engkau tinggalkan? Mengapa engkau lupakan? Kisah yang indah bagaikan mimpi-mimpi. Sampai daun berguguran, sampai rambutku memutih, takkan ada yang sanggup mengubah hati. Walaupun seribu bulan, meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu. Cinta kamu sampai mati. Meskipun sejuta malam menunggu, aku kan setia menanti dirimu. Cinta kamu sampai mati.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi sumber daya laut yang amat melimpah. Salah satunya adalah alga merah. Melihat potensi itu, mahasiswa Institut Teknologi 10 November Surabaya berinovasi dengan memanfaatkan salah satu jenis alga merah, Gracilaria verrucosa, sebagai lotion untuk penanganan ruam kulit. Mahasiswa asal Departemen Kimia Industri ITS, Reynaf Agustin ini mengungkapkan, Gracilaria verrucosa merupakan salah satu spesies dari alga merah dengan populasi terbanyak ketiga di Indonesia. Pada tahun 2018, keberadaan Gracilaria verrucosa di Indonesia mencapai 1,12 juta ton. Namun pemanfaatannya belum optimal. Gracilaria verrucosa mengandung senyawa antibakteri dan antioksidan, antara lain alkaloid, flavonoid, tanin, dan fenol sebagai antibakteri, serta karotenoid, sterol, vitamin C dan E, protein, juga asam amino sebagai antioksidan. Gracilaria verrucosa juga mengandung senyawa antiinflamasi. Kandungan inilah yang berfungsi sebagai bahan terapi. Reynava menerangkan, temperatur udara di Indonesia yang cenderung panas dapat menyebabkan berbagai efek samping berbahaya bagi kulit manusia. Karena mikroorganisme seperti Staphylococcus spp dan Streptococcus spp umumnya tumbuh pada saat kemarau. Suburnya mikroorganisme tersebut biasanya menimbulkan penyakit kulit berupa rasa gatal dan ruam kemerahan. Untuk mengatasinya, Reynava berinisiatif mengolah Gracilaria verrucosa menjadi lotion yang dapat mengatasi ruam kemerahan pada kulit. Gracilaria verrucosa mampu menghasilkan agar-agar yang dapat diaplikasikan sebagai agen pengental, pengemulsi, dan stabilitator. Agar dapat diolah menjadi lotion, Gracilaria verrucosa perlu ditambahkan senyawa tambahan seperti fenol dan vitamin B12. Vitamin B12 mengandung zat antiinflamasi yang tinggi, sehingga mampu memelihara proses metabolisme sel. Untuk mengoptimalkan peran Gracilaria verrucosa dalam menangani ruam kulit, pada tahap terakhir ditambahkan senyawa seng oksida dan besi oksida. Setelahnya, ia mencampurkan pasta Gracilaria verrucosa pada proses pertama dengan bahan lotion yang sudah siap.
Bukan salahmu bila diriku tak tahu bagaimana caranya mencintai. Bukannya aku tak cinta kamu, tak menyayangimu dengan sepenuh hatiku, oh cintaku. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Ini salahku, kekuranganku yang mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dapatkah kamu merasakannya bahwa hatiku ini milik kamu seorang, milikmu sayang. Biarkanlah cinta tumbuh dengan sendirinya dan mengajarkanku bijaksana dalam memaknai dan memahami. Oh bersabarlah hingga tiba di suatu masa aku bisa jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu.
Duhai sayangku, tiada cinta seindah cinta.
Bijaksana dalam memaknai dan memahami.
jadi yang terbaik dalam hidupmu, dalam hidupmu, dalam hidupmu. Semoga kamu memaafkanku, menerima segala kekuranganku. Semoga Tuhan memberi waktu bagiku untuk membalas kasih sayangmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Berharap Tak Berpisah, dinyanyikan oleh Keroncong Nation. Lagu ciptaan Denny Krasmala ini dirilis tahun 2002, berkisah tentang cinta seseorang yang sedang patah hati dan diimbangi perpisahan. Hal ini disebabkan karena kesalahannya sendiri yang telah menyakiti perasaan pasangannya. Ia berharap agar pasangannya tidak memutuskan hubungannya dan memanfaatkan kesalahannya. Namun takdir berkata lain, pria yang menjadi pasangannya justru meninggalkan dirinya. Sehingga ia berharap kesempatan untuk bersamanya semalam saja untuk mengenang masa indah selama bersama. Baiklah saudara pendengar, inilah Keroncong Nation dengan Berharap Tak Berpisah.
Untuk terakhir kalinya
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the
Voice of Indonesia.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.